Eşitleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 4-nji noýabry, hepdeniň seýşenbe güni. Efirde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Ukrainadaky urşa gatnaşan türkmen raýatlary barada maglumatlar köpelýär. Owanstanda bolan yer titreme Türkmenistanyň käbir sewitlerinde hem ýeti duýuldy. Köp ýaşaýjy giýjäni köçede geçirdi. Balkanda yaşrak dinçler ve hıcaplı zenanlar palta yığmağa mecbur edilyer. Ve beylik mağlumatları dinləp bilersiniz. Programımızın esası bölüğüne geçmeden ozol tədilikler dinlən. Olur bilen sizi min Sehra tanış ediyarın. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump, Kiev'e Tomahawk raketalarını bermeye göz önünde tutmayandığını yeni bir gedek aittayı. Kiev, Kremlin, Ukrayna'nın şehirlerine hova hücumlarını güçlendiriyen vaktinde bu raketaların Rusya karşı görüşmekte mühüm rol oynayandığını aydıp, Washington'dan oları bermeye haiş edipti. 2. noyabrda Air Force One uçurunda olan jurnalistin Ukrayna ösen kruz raketalarını bermeye göz önünde tutup tutmayandığı barada beren soruğuna Trump, Yok, hakikatten hem yok deyip cevap verdi. Yönü sonra ol, pikirini üýtgedip biljekdigini hem sözüne goşdy. Trump, ABŞ'nın Ukrayna Tomahawk raketalarını berip biljekdigini wagtal-wagtal tekrarladı. Emma soňky döwürde ol bu pikire garşy çykan ýaly boldy. Trump'ın soňky jogaby Kiýewiň olary almagyna bolan umytlaryny hasda goşadyp biler. 12-nji oktýabrda jurnalistler Trump'tan Kiýewe Tomahawk raketalarını berjekdigi ýa-da bermejekdigi barada soranlarında ol görürüz. Mümkin deyip cevap beripti. 3-nji noýabrda daňdan Owanstanyň demirgazygyndaky Mazar-i-Şerif şäheriniň golaýynda 6.3 bal güýjünde ýer titremesi bolandan soň bilermenler uly adam pidalarynyň bolmagyndan howatyrlanýarlar. Bu tebigi hadise Owanstanyň gündogor bölüginde bolan weýran edici ýer titremeden bary ýogy 2 aý soň boldy. Amerikanın Birleşen Ştatlarının geologiya gözövçülüğü qulluğu öz görküzücülərinin 523 min tövörögi ilatlı şəhərin tövörögünde ulu pidaların bolmağının mümkindigini və giyin gerimli betbalçılığın ulu əhtimallığını görküzüyendigini aytdı. Sosial mediyada paylaşılan mağlumatlarda yer titremeden son harabalıkların aşağında qalan adamlara kömək etmək üçün edilyen halas ediş işlerinin videoları da aydilyen pursatlar görküzüldü. Bu videoları qaraşsız çeşmeleri tasdiklatmak hədir likçe başartmady. Dislapky maglumatlarda Owan saglygy goraýyş resmileri azyndan 20 adamyň ölendigini we başgada 320 töwregi adamyň yaralanandygyny aýtdylar. 2-nji noýabrda Ukrainanyň pilotsuz uçurlarynyň Russiýanyň Gara deňizdäki Tuapse portuna hüjüm etmegi netijesinde Nevit tankeri oğdaldı ve port infrastrukturasına ziyan yetti. Bu Moskvanın mühüm Nevit pudağına edilen bir neçe hücumların en son kısı boldı. Ukrayna'nın hopsızlık kulluğundaki çeşme Azatlık Radyosu'nun Ukrayin kulluğuna beren mağlumatında şuylun devamında ençeme gedek nişana alınan bu desha onlarca dron hücumunun amala aşırlandığını aittı. 5 tane dron urosu hasaba alındı. Hücumların neticesinde bir tanker oğdaldı ve ağzından 4 Nevit tankeri yüklöycüsü hatardan çıkarıldı. Port caylarına hem ziyan yetti deyip çeşme bellidi. Rus resmileri dronların bölüklerinin Nevit tankerinin üstüne düşündüğünü, desanın yokorku kuruluşuna ziyan yetirendiğini aittılar. Şeyle de olur gemide yanın çıkandığını ve ekipajın evakuasiya edilendiğini hem bellidiler. Geçen ýylyň dowamında Belarusda migrant işçileriň sany 1,5 esse artyp 32 000 adamy ýetdi we olaryň 54 götürümini Türkmenistanyň we Özbegistanyň raýatlary emele getirdi. Bu barada Belarusyň Zähmet we Sosial gorag ministriniň ornwasary Tatiana Astreyka habar berdi. Astreykanyň sözleri Belarusyň Belta döwlet habar agentligi we Belarus Sivodnya neşri tarapyndan sitirlendi. Belarus resmiýetiniň sözlerine görä daşary ýurtly migrantlaryň aglaby bölegi esasan Minskde we Minsk sewitinde ýaşaýar we işleýär. Aýlyk haklarynyň ýokarlanmagy, iş ýerinde işleri öwrenmek mümkinçiligi, sabırly çemeleşmek bularyň hemmesi daşary yurtlulary özünü çeker deyip Astreyka bellidi. Tatiana Astreykanyň sözlerine göre Belarusyň iş bilen üpçün edilen ilatynyň arasında migrant işçileriň payı ünksiyalı ören pes olup bir ötörümden az bolmagynda galýar. Şeýle de ol Türkmenistanyň ve Özbegistanyň raýatlarynyň Eurasiýa ykdysady bileleşigine agza yurtlaryň raýatlary ýaly Belarus bilen bir meňdeş iş hukuklaryna ýa-da däldigini hem bellidi.